Ακούτε το ελληνικό ραδιοφωνικό πρόγραμμα Φλόριδας του δημοσιογράφου Σταύρου Μαρμαρινού από τον ραδιοφωνικό σταθμό WTAN 1340 AM. Το πρόγραμμά μας ακούγεται αυτή τη στιγμή και μέσω του διαδικτύου σε ολόκληρο τον κόσμο. Το τηλέφωνο μας είναι 646-712-4032 και στο στούντιο της εκπομπής 727-441-3000. Το πρόγραμμά μας, αγαπητοί ακροατές, μεταδίδεται αυτή τη στιγμή από 5 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 2 σταθμούς FM και 3 AM. Για την περιοχή μας μπορείτε να συντονίζεστε στο 106,1 FM ή στο 1340 AM. Ακουγόμαστε επίσης από τους σταθμούς WDCF 1350 AM του Date City, WZHR 1400 AM και WZHR 104,3 FM του Zephyr Hill στην Άνω Τάμπα. Μέσω του διαδικτύου η εκπομπή μας ακούγεται αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο από την ιστοσελίδα www.tantalk1340.com. Εάν χάσει κάποιος μία εκπομπή ή θέλει να ακούσει οποιαδήποτε από τις προηγούμενες, μπορεί να την ακούσει από την ιστοσελίδα www.internetradiopros.com/GreekRadio. Η Αμερικανική Επανάσταση ήταν ουσιαστικά ο οκταετής πόλεμος μεταξύ της Μεγάλης Βρετανίας και των 13 αποικιών της στην Αμερικανική Ήπειρο, που διήρκεσε από το 1775 μέχρι το 1783. Η Μεγάλη Βρετανία, θεωρώντας τις 13 πολιτείες της Βόρειας Αμερικής ως αποικίες του Βρετανικού στέμματος, εννοούσε να συμπεριφέρεται σε αυτές όπως έκανε σε όλες τις υπόλοιπες αποικίες της. Δηλαδή, επέβαλε δικούς της κυβερνητικούς υπαλλήλους, διαφορετική φορολογία από αυτή που ίσχυε στην Βρετανία, περιοριστικούς όρους στο εμπόριο, περιοριστικούς όρους στην ελευθερία της έκφρασης, περιοριστικούς όρους στην πολιτική δραστηριότητα κλπ. Ο βασιλιάς Γεώργιος ο Τρίτος είχε μάλιστα θεσπίσει τους 5 αφόρητους νόμους, όπως λέγονται, στις αποικίες της Αμερικής. Αυτό δεν ήταν δυνατόν να γίνει αποδεκτό από τους αποίκους, οι οποίοι αισθάνονταν καταπιεσμένοι. Σε πολλούς Αμερικανούς αποίκους είχε αρχίσει να δημιουργείται και να οριμάζει η ιδέα της ανεξαρτητοποίησης. Αφορμή για τον οκταετή πόλεμο μεταξύ Μεγάλης Βρετανίας και των 13 αποικιών της ήταν η βαριά φορολογία που επέβαλαν οι Βρετανοί στις αποικίες τους και προκαλούσε την δυσφορία τους. Σε αντίδραση για την βαριά φορολογία του τσαγιού, οι Αμερικανοί σταμάτησαν να αγοράζουν τσάι και μάλιστα πέταξαν τεράστια φορτία τσαγιού στο λιμάνι της Βοστόνης στις 16 Δεκεμβρίου 1773. Η αντίδραση των Βρετανών ήταν άμεση, αφού έστειλαν 4.000 στρατιώτες να καταλάβουν την Βοστόνη. Όταν όμως το 1775 οι αγγλικές δυνάμεις επιχείρησαν να πάρουν στρατιωτικό υλικό από την πόλη Κόνκορντ της Μασαχουσέτης, συνάντησαν αντίσταση από την πολιτοφυλακή της Μασαχουσέτης στο Λέξινγκτον και έπειτα στο Κόνκορντ, στέλνοντας τον Βρετανικό στρατό κυνηγημένο στη Βοστόνη και με βαριές απώλειες. Το γεγονός αυτό αποτέλεσε την αφορμή για τον Αμερικανο-Βρετανικό πόλεμο που κράτησε 8 χρόνια, μέχρι που τελικά στις 4 Ιουλίου 1776 συγκλήθηκε συνέλευση των Αμερικανών στην Φιλαδέλφεια, όπου ψηφίστηκε η διακήρυξη της ανεξαρτησίας. Πρωταγωνιστές στη σύνταξη της διακήρυξης υπήρξαν ο Τόμας Τζέφερσον, ο Βενιαμίν Φραγκλίνος και ο Τζον Άνταμς. Ωστόσο, αυτό δεν σταμάτησε τον πόλεμο, αφού οι Άγγλοι έστελναν συνεχώς ενισχύσεις και οι Αμερικανοί προσπαθούσαν να κρατήσουν την Επανάσταση ζωντανή. Η Γαλλία έστειλε οικονομική ενίσχυση στους επαναστατημένους Αμερικανούς, καθώς και στρατεύματα, και τελικά ο Αγγλικός στρατός υπό την ηγεσία του στρατηγού Κορνουάλης παραδόθηκε στο Yorktown της Βιρτζίνια στις 19 Οκτωβρίου 1781. Ο πόλεμος έληξε επίσημα με τη Συνθήκη του Παρισιού στις 3 Σεπτεμβρίου 1783, με την οποία η Αγγλία παραχωρούσε τα εδάφη της στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τα τελευταία αγγλικά στρατεύματα εγκατέλειψαν την Ήπειρο στις 25 Νοεμβρίου 1783. Σημερινό μας θέμα. Πρόσωπα και γεγονότα. Η πιο αποφασιστική μάχη που οδήγησε στην αναγνώριση των Ηνωμένων Πολιτειών από τους Άγγλους και τερμάτισε τον πόλεμο με το Ηνωμένο Βασίλειο ήταν εκείνη που έγινε το 1781 στο Yorktown της πολιτείας Βιρτζίνια. 5 περίπου χρόνια νωρίτερα, ο Τζορτζ Ουάσινγκτον είχε προχωρήσει στην ανακήρυξη της ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών από την Μεγάλη Βρετανία, η οποία την αρνιόταν και προσπαθούσε να την καταστρέψει δια των όπλων. Στο Yorktown, οι Αμερικανοί, βοηθούμενοι και από τους Γάλλους, νίκησαν. Αποτέλεσμα ήταν να καταρρεύσει η Βρετανική κυβέρνηση και τελικά η νέα Βρετανική κυβέρνηση αναγνώρισε στις 3 Οκτωβρίου 1783 την ανεξαρτησία των Ηνωμένων Πολιτειών και τερματίστηκε ο πόλεμος. Πέρασαν πολλά χρόνια από τότε. Και πριν μερικές δεκάδες χρόνια, η έκταση όπου έγινε η ιστορική μάχη του Yorktown αγοράστηκε από έναν ομογενή, τον Νίκο Ματθαίου, από την Κάρπαθο, ο οποίος πέθανε το 1983. Ο Ματθαίου έκανε πολλές δωρεές και έργα φιλανθρωπίας στην Αμερική, με αποτέλεσμα να αναγνωριστεί ως ένας από τους μεγαλύτερους εθνικούς ευεργέτες της. Για τον μεγάλο αυτό ομογενή θα μας μιλήσει στη συνέχεια ο Μανώλης Κασώτης, ο οποίος τον γνώρισε από κοντά, συγκέντρωσε πληροφορίες για αυτόν και βιογραφικά του στοιχεία έχει συμπεριλάβει σε ένα από τα βιβλία του που έγραψε μετά από πολύχρονες έρευνες σε όλη την Αμερική, τα οποία αναφέρονται στην παρουσία των Καρπαθίων και γενικότερα των 12 νησίων στην Αμερική. Ο κύριος Κασώτης διαμένει στη Νέα Υόρκη. Μιλάμε ευθύς αμέσως με τον κύριο Μανώλη Κασώτη. Μουσική
Κύριε Κασότη, σας καλωσορίζουμε στη σημερινή μας εκπομπή. Για άλλη μια φορά μας δόθηκε η ευκαιρία να κάνουμε αναφορά σε γνωστά ονόματα, σε επιτυχημένους ανθρώπους, ομογενείς, οι οποίοι πρέσφεραν όχι μόνο στην ελληνική πατρίδα και στην αμερικανική κοινωνία. Στη σημερινή μας εκπομπή, όπως αναγγείλαμε νωρίτερα, θα κάνετε αναφορά στον Νίκο Ματθαίου, έναν επιφανή ομογενή, ο οποίος κατάγεται από την Κάρπαθο και ο οποίος συμπεριλαμβάνεται το πορτρέτο του στο βιβλίο το οποίο έχετε εκδώσει, σε ένα από τα βιβλία μάλλον που έχετε εκδώσει, σχετικά με την παρουσία των Δωδεκανησίων, των Καρπαθίων στην Αμερική. Αναφερόμαστε στον Νίκο Ματθαίου, ο οποίος έζησε από το 1904 μέχρι το 1983. Εσείς τον χαρακτηρίζετε στα βιβλία σας ως εθνικό ευεργέτη της Αμερικής. Εσείς έτσι τον γράφετε. Όμως έχει αναγνωριστεί η προσφορά του από τα μέσα ενημερώσεως της Αμερικής, από το Αμερικανικό Κογκρέσο κλπ. Όπως αναφέραμε στην προλόγηση της εκπομπής αυτής, ο Νίκος Ματθαίου, και αυτό είναι το χαρακτηριστικό, είχε αγοράσει μεγάλες εκτάσεις και το πιο χαρακτηριστικό είναι ότι μεταξύ άλλων είχε αγοράσει και ήταν στην κατοχή του, στο προσέξουν αυτό οι ακροατές, γιατί πρόκειται για έναν Έλληνο Αμερικανό, είχε στην κατοχή του λοιπόν ο ομογενής αυτός, ο Νίκος Ματθαίου, το πεδίο, την περιοχή δηλαδή, της ιστορικής μάχης του Yorktown. Μία από τις μεγάλες αποφασιστικές, ίσως η αποφασιστικότερη μάχη για την Αμερικανική Ανεξαρτησία. Ο χώρος λοιπόν αυτός ήταν στη δική του ιδιοκτησία. Επίσης αναφέρετε εσείς ότι ζήτησαν διάφοροι οργανισμοί να αναλάβουν, να πάρουν την έκθεση αυτή για να την χρησιμοποιήσουν για διάφορους λόγους. Αυτός όμως πολύ μεγάλος πατριώτης, δυνατός πατριώτης, είχε αρνηθεί. Ας τα πάρουμε λοιπόν με τη σειρά. Για άλλη μια φορά λοιπόν σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή μας.
Εγώ με χαρά μου συμμετέχω στο πρόγραμμά σας.
Να ξεκινήσουμε λοιπόν. Από πού ακριβώς καταγόταν ο Νίκος Ματθαίος?
Ο Νίκος Ματθαίος, όπως είπατε, γεννήθηκε το 1904 σε ένα χωριό της Καρπάθου που λέγεται Αρκάσα. Όπως τότε σε εκείνη την εποχή, νεαρός 16 χρονών, μετανάστευσε στην Αμερική. Στην αρχή δούλεψε στα ανθρακοριχεία, στα χαλιβουργεία, μετά μπήκε στα ξενοδοχεία μέσα και δούλευε στα εστιατόρια και έφτασε να γίνει αρχιμάγειρας. Αυτός πειραματιζόταν με διάφορα φαγητά και έγραψε ένα χειρόγραφο μαγειρικής. Αυτός πάντοτε, θυμάμαι που μου έλεγε, γιατί τον είχα επισκεφτεί πολλές φορές, ότι δεν το φόβιζε η σκληρή δουλειά, γιατί έλεγε ότι εδώ στην Αμερική η σκληρή δουλειά σε οδηγεί πάντοτε στην επιτυχία. Από μικρός αυτός είχε φιλανθρωπικά αισθήματα. Όταν ήταν το μεγάλο depression, αυτός ήταν εισπράκτορα σε μια πολυκατοικία και έπρεπε να εισπράττει τα ενίκια. Ένας από τους ενίκους δεν είχε να πληρώσει. Του λέει αυτός ο ιδιοκτήτης της πολυκατοικίας να τον βγάλει και να πετάξει έξω τα πράγματά του στο δρόμο, γιατί δεν πλήρωνε. Εκείνος δεν μπορούσε να το κάνει, μου λέει. Εκείνο που έκανε ήταν, πήγε και πλήρωσε τα ενίκια που χρωστούσε και παράδεισε και τη δουλειά του και έφυγε. Mm-hmm. Δεν μπορούσε να δουλέψει υπό αυτές τις προϋποθέσεις. Αυτός μετά έμεινε εδώ, πήγε σε διάφορες...
Δηλαδή ο ομογενής αυτός, ο Ελληνοαμερικανός, ο Νίκος Ματθαίου, πριν καν γίνει ακόμα πλούσιος, πάμπλητος πριν γίνει, είχε αρχίσει από τα πρώτα του βήματα στην Αμερική να δείχνει τα φιλανθρωπικά του αισθήματα δηλαδή.
Ναι, βεβαίως, διότι τώρα πρέπει να σκεφτούμε, ήταν το μεγάλο depression, ήταν πολύ δύσκολο να βρει δουλειά και αυτός παράλυσε τη δουλειά του, πλήρωσε τα ενίκια που χρωστούσε ο ενοικιαστής και παράλυσε τη δουλειά του. Δεν μπορούσε υπό αυτές τις προϋποθέσεις να δουλέψει. Το 1943 αυτός πια είχε βαρεθεί εκεί στη Νέα Υόρκη, έμενε στον Μπρούκλιν, φεύγει από τη Νέα Υόρκη και κατεβαίνει να πάει στη Φλόριδα να συναντήσει ένα συγγενή του, ο οποίος είχε δουλειά εκεί πέρα. Κατεβαίνοντας σταμάτησε εκεί στο Yorktown. Του άρεσε τόσο πολύ το τοπίο και υπήρχαν εκεί πέρα κοντά, υπήρχαν εκείνες ναυτικές βάσεις, υπήρχε δουλειά, ήταν τα χρόνια του πολέμου και άνοιξε ένα μικρό εστιατόριο. Το εστιατόριο του αυτό ήταν στην αρχή, ήταν 35 καθίσματα. Αλλά με το καιρό, με το καλό φαγητό, την περιποίηση που είχε, ανεπτύχθηκε και έκαμε μετά το περίφημο Nixie Food Pavilion, το οποίο είχε 450 καθίσματα μέσα. Είχε μέσα, όταν έμπαινε μέσα, νόμιζε ότι δεν μπαίνε σε μουσείο, ήταν διακοσμημένο με μεγάλη αξία πίνακε.
Είχατε πάει εσεί προσωπικά στο εστιατόριο αυτό?
Πάρα πολλέ φορέ, διότι εγώ εκείνη την εποχή στι διακοπέ μου πήγαινα κάτω εκεί προς την, δηλαδή προς το North Carolina, South Carolina, μέχρι κάτω τη Φλόριδα, και περνούσα πάντοτε από το Yorktown και σταματούσα ένα-δύο μέρες πηγαίνοντας και στην επιστροφή μου εκεί στο Nick's Seafood Pavilion.
Υπάρχει αυτό άραγε σήμερα?
Όχι, διότι μετά που πέθανε το έδωσε στην πολιτεία και βέβαια δεν μπορούσε πια να συντηρηθεί. Αλλά ήταν εκείνη την εποχή όταν υπήρχε, ήταν θεωρείται ένα από τα καλύτερα 10 εστιατόρια σε όλη την Αμερική. Εκεί τώρα αυτός, οι δουλειές τους πηγαίνανε πάρα πολύ καλά.
Από ό,τι βλέπω στο βιβλίο σας, το επισκέφτηκαν, πήγαιναν να φάνε και μεγάλες προσωπικότητες.
Έχουν περάσει δηλαδή από εκείνη την εποχή οι περισσότεροι πρόεδροι της Αμερικής, περάσανε βασιλιάδες από άλλες χώρες, πρωθυπουργοί, στρατηγοί, υπουργοί, πρεσβευτές. Αλλά όχι μόνο αυτοί που περάσανε, αυτοί δηλαδή πάνω τους φιλοξενούσες, αλλά ήταν και πολύ καταδεκτικός με τους συμπατριώτες του. Όποιος περνούσε από εκεί πέρα, έπρεπε, όπως εγώ είχα τουλάχιστον πρέπει να πέρασα από εκεί πέρα 10 φορές, ήθελε πάντοτε να με φιλοξενήσει. Και δεν το έκανε μόνο για μένα, το έκανε πάντοτε για όλους τους γνωστούς και τους συμπατριώτες του και το προσωπικό.
Και μάλιστα είχε και ένα τραπέζι ειδικά για τους φίλους του, ε?
Ναι, εκείνο το τραπέζι έκατσα πολλές φορές, δηλαδή το εστιατόριο άνοιγε στις 11 η ώρα το πρωί και έκλεινε στις 11 η ώρα το βράδυ. Μόλις άνοιγε το εστιατόριο σχηματιζόταν η ουρά, δεν σταματούσε ποτέ η ουρά. Και μετά όταν τελείωνε η δουλειά, έκλεινε 11 η ώρα, εγώ εκείνη την εποχή πήγαινα την οικογένειά μου για διακοπές. Μέναμε στο Williamsburg που είναι εκεί κοντά, πήγαινα, άφηνα την οικογένεια το βράδυ, πήγαινα 10 η ώρα, γυρίζαμε, πήγαιναμε, τους άφηνα στο ξενοδοχείο και μετά εγώ πήγαινα 11 η ώρα το βράδυ για να απολαύσω την παρέα του Ματιού και των άλλων, κυρίως το συμπατριωτό του, το προσωπικό, καθίζαμε σε εκείνο το τραπέζι και έβλεπες τότε γινόταν σαν να ήταν μικρό παιδί. Δηλαδή του αρέσαν οι ιστορίες, διότι αυτός έφυγε μικρός από το χωριό του να μιλάει για το χωριό του, για τη μάνα του, για το πατέρα του. Και έτυχε τότε να υπήρχε εκεί πέρα ένας από τους σερβιτόρους, λεγόταν Μινάς Παπαμινάς, με τον οποίο έτυχε να είμαστε συμμαθητές όταν πηγαίναμε στο γυμνάσιο.
Και αυτός από την Κάρπαθο.
Ναι, από την Κάρπαθο. Αυτός έπαιζε και λύρα. Και ήταν πολλές φορές εκεί πέρα στη συζήτηση μέσα να πιάσει να μπουρδίσει τη λύρα του και να γίνει, καθόμαστε δηλαδή πολλές φορές μέχρι τις 3 η ώρα το πρωί. Και δηλαδή να περνάει η ώρα με τη λύρα, με τα τραγούδια και με τη συζήτηση. Αυτός εκεί πέρα όταν ήταν στο 43 που αναπτύχθηκε το Nick's Seafood Pavilion, οι επιχειρήσεις πηγαίνανε καλά. Αυτός τι έκανε, αυτός αγόραζε εκτάσεις εκεί πέρα. Στην ουσία δεν ήξερε τι αγόραζε. Έτυχε, όπως είπατε πιο μπροστά, να αγοράσει το πεδίο της μάχης του Yorktown, εκεί που γίνεται η τελευταία μάχη για την Αμερικανική Ανεξαρτησία, όπου ο George Washington με τον Λαφαγέτ κατατροπώσανε τους Άγγλους και μετά πήρε την ανεξαρτησία της η Αμερική.
Επομένως το πεδίο, η μάχη αυτή ήταν αποφασιστική για την Αμερικανική Ανεξαρτησία.
Ναι. Και μετά πήρε η Αμερική την ανεξαρτησία της.
Επομένως, φίλοι ακροατές, ακούμε τον κύριο Μανώλη Κασώτη, καταλαβαίνετε τη σημασία αυτού του αποκτήματος, αυτού του χώρου το οποίο ήταν στην κατοχή του κυρίου του Νίκου Ματθαίου, δικού μας ανθρώπου, ομογενή Ελληνοαμερικανού, ο οποίος είχε στην κατοχή του λοιπόν το πεδίο, το χώρο δηλαδή που έγινε η ιστορική μάχη του Yorktown. Από τις τελευταίες, ίσως η τελευταία μάχη που δόθηκε, κρίσιμη, αποφασιστική για την Αμερικανική Ανεξαρτησία. Ήταν λοιπόν στην κατοχή ενός δικού μας ανθρώπου, ενός ομογενή, ενός Ελληνοαμερικανού. Ναι κύριε Κασώτη, να συνεχίσουμε.
Το 1976 επρόκειτο να γίνουν τα 200 χρόνια της Αμερικανικής Ανεξαρτησίας. Τώρα, εκεί πέρα η περιφέρεια όπως είναι το Yorktown, ιδιαίτερα το Williamsburg και το Jamestown, γιατί το Jamestown ήταν η πρώτη απικία των Άγγλων στην Αμερική, το Williamsburg ήταν η πρωτεύουσα της απικίας και το Yorktown ήταν το μεγάλο εμπορικό λιμάνι. Από εκεί ήταν που έφευγε ο καπνός και έφευγε για την φορτώνανε και το στέλνανε στην Ευρώπη. Και έχει τουλάχιστον εκείνη την εποχή που πήγαινε εκεί κάτω πάνω από 1 εκατομμύριο επισκέπτες επισκέπτονται αυτή την περιφέρεια και οι εταιρείες τώρα στα ξενοδοχεία θέλουν να πάνε να ανοίξουν ξενοδοχεία διότι πλησίαζε τα 200 χρόνια της Αμερικής. Και πήγανε να βρούνε τον Νίκο Μαθαίο για να τους πουλήσει την έκθεση. Αυτός βέβαια είχε ένα άλλο ο άνθρωπος στο μυαλό του, δεν την πουλούσε. Μάλιστα του λέγανε, και τι θα δικάμεις εσύ αυτή την έκθεση, γιατί ήταν μεγάλο, ήταν η έκθεση. Άτος λέει, θα πάω λέει εκεί πέρα, θα πηγαίνω λέει εκεί πέρα, έχει ελάφια. Καμιά φορά λέει, να πάω να κυνηγώ κανένα ελάφι. Έτσι δηλαδή του δούλευε να πούμε. Μετά όμως αυτός έπιασε και δόρισε όλη αυτή την έκθεση, τη δόρισε στο State του Virginia. Εκεί κάνανε το...
Αντιστάθηκε όμως σε διάφορες έτσι προτάσεις διαφόρων οικονομικών ομίλων, εταιριών κλπ. Να τους πουλήσει το χώρο αυτό,
Ναι, βέβαια, του προσφέρανε $1 εκατομμύριο.
Ναι.
Για αυτή τη χώρα. Αυτός...
Όμως να δώσουμε τη συνέχεια σε λίγο. Φίλες και φίλοι, έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας για άλλη μια φορά τον κύριο Μανώλη Κασότη, ο οποίος έχει κάνει πάρα πολλές έρευνες και έχει γράψει αρκετά βιβλία σχετικά με την παρουσία των Ελλήνων, ειδικότερα των 12 νησίων των Καρπαθίων, στην Αμερική. Θα κάνει αναφορά στον Νίκο Ματθαίο, τον άνθρωπο, τον ομογενή, τον Ελληνοαμερικανό, ο οποίος είχε στην κατοχή του το ιστορικό πεδίο της μάχης του Yorktown. Της μάχης αυτής η οποία ήταν αποφασιστική για την Αμερικανική ανεξαρτησία. Θα επανέλθουμε στη συζήτηση με τον κύριο Κασότη αμέσως μετά τα επόμενα διαφημιστικά μας μηνύματα.
Γίνετε συνδρομητές στον Εθνικό Κήρυκα, την καθημερινή εφημερίδα της Ομογένειας «Εθνικός Κήρυκας». Καταγράφει και σχολιάζει τα γεγονότα της Ομογένειας, της Ελλάδος, της Κύπρου, της Αμερικής, του κόσμου. Καλύπτει ακόμα, με συνεχείς ανταποκρίσεις, τα κυριότερα γεγονότα του ελληνισμού της Φλόριδας. «Εθνικός Κήρυκας». Συνδρομές στην έντυπη ή στην ηλεκτρονική έκδοσή του. Είναι το καλύτερο δώρο που μπορείτε να κάνετε στον εαυτό σας και στους άλλους. Τηλεφωνήστε 646 712 4032. Εθνικός Κήρυκας. Γράφει καθημερινώς την ιστορία της Ομογένειας. Απόλαυση πραγματική είναι το φρέσκο ζυμωμένο και καλοψημένο σπιτικό ψωμί. Και όλοι μιλούν τώρα για την οστιμιά του ψωμιού που παρασκευάζει το ελληνικό αρτοπολείο Φούρνος στην καρδιά του Tarpon Springs. Φούρνος Bakery & Cafe. Διαλέξτε το ψωμί που προτιμάτε από μια μεγάλη ποικιλία. Επίσης, φρέσκες τυρόπιτες και σπανακόπιτες, κουλουράκια, μπακλαμπάς, καταΐφι, γαλακτοπούρεκο, φλογέρες, άμαλοι, φινί και παξιμάτια. Όλα σε τέλειες αναλογίες στα υλικά παρασκευής τους. Φούρνος Bakery & Cafe συνδυάζει ποιότητα και άριστη εξυπηρέτηση. Διαθέτει και δωρεάν πάρκινγκ. Φούρνος Bakery & Cafe, 520 Athens Street, στο Tarpon Springs. Με τηλέφωνα 727-939-3434 και 727-938-9523. Φούρνος Bakery & Cafe έγινε γρήγορα γνωστό για την ποιότητά του. Και μην ξεχνάτε, για γνήσιο σπιτικό ελληνικό φαγητό και τους καλύτερους μεζέδες, το φημισμένο μαγειρίο Μύκονος στο Tarpon Springs. Και απέναντί του, με φωτεινά παράθυρα και δίπλα στο ποτάμι, με τραπέζια μέσα και έξω, το Greek Seafood and Steakhouse Dimitris on the Water. Το πρόγραμμά μας, αγαπητοί ακροατές, μεταδίδεται αυτή τη στιγμή από 5 ραδιοφωνικούς σταθμούς. 2 σταθμούς FM και 3 AM. μέσω του διαδικτύου η εκπομπή μας ακούγεται αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο από την ιστοσελίδα www.tantalk1340.com. Επιστρέφουμε τώρα στο θέμα της σημερινής μας εκπομπής.
Φίλες και φίλοι, στη σημερινή μας εκπομπή έχουμε φιλοξενούμενο τον κύριο Μανώλη Κασότη, ο οποίος είναι ερευνητής στην πραγματικότητα, από τους λίγους ερευνητές που έχουν ταξιδέψει σε ολόκληρη την Αμερική, έχουν συγκεντρώσει διάφορα στοιχεία, καθώς και φωτογραφικό υλικό, πληροφορίες και φωτογραφικό υλικό, σχετικά με την παρουσία των ομογενών, ειδικότερα των 12 νησίων, ακόμα πιο συγκεκριμένα των Καρπαθίων, από την οποία κατάγεται, από το νησί αυτό κατάγεται και ο ίδιος, για την παρουσία τους εδώ στην Αμερική. Στην σημερινή εκπομπή μας κάνει αναφορά στον Νίκο Ματθαίου, ο οποίος έζησε από το 1904 μέχρι το 1983. Μετά από την Ελλάδα, μετά από το νησί του, ήρθε στην Αμερική. Με τη σκληρή εργασία του πέτυχε, και το χαρακτηριστικό του αξιοσημείο του είναι ότι ήταν ιδιοκτήτης πολλών εκτάσεων, είχε στην κατοχή του το πεδίο της ιστορικής μάχης του Yorktown. Ο Νίκος Ματθαίου χαρακτηρίζεται ένας από τους μεγάλους εθνικούς ευεργέτες της Αμερικής, και ο κύριος Μανώλης Κασότης, ερευνητής, συγγραφέας λοιπόν, λέει χαρακτηριστικά στο βιβλίο του ότι είναι το πανφτωχο παιδί από την Αρκάσια της Καρπάθου που έγινε ένας από τους μεγάλους εθνικούς ευεργέτες της Αμερικής. Ένας λοιπόν δικός μας άνθρωπος, ένας Έλληνο-Αμερικανός, ήταν ένας από τους μεγαλύτερους εθνικούς ευεργέτες της Αμερικής. Κύριε Κασότη, να συνεχίσουμε.
Ο Ματθαίο, όπως είπαμε, δόρισε το πεδίο της μάχης στην πολιτεία του Βιρτζίνια, η οποία εκεί μέσα έκτισε το Victory Center, είναι ένα από τα σπουδαιότερα μουσεία της Αμερικής, τα οποία προπαντός αυτά που συνδέονται με την ανεξαρτησία της Αμερικής. Το 1976 είχαν γίνει τα εγγένειά του. Ήτανε Μάρτιος με Απρίλιος. Και ξεκινήσαμε εμείς για να τιμήσουμε και το γεγονός τα 200 χρόνια της Αμερικής, να τιμήσουμε και το συμπατριώτη μας. Ξεκινήσαμε με λεωφορεία από εδώ, από το New Jersey, που ήταν οι συλλόγοι μας, και με αυτοκίνητα, και κατεβήκαμε κάτω στο Yorktown και συμμετείχαμε στις εκδηλώσεις. Μεταξύ των άλλων είχαμε πάρει και τα χορευτικά μας. Και ήταν μετά που τελείωσε η εκδήλωση, υπήρχε ένα μεγάλο προάβλιο εκεί μπροστά που είχε συγκεντρωθεί χιλιάδες κόσμο, 5-10 χιλιάδες κόσμο. Και όταν τελείωσε την παρουσίαση του το χορευτικό μας, άνοιξε και μπήκε μέσα ο κόσμος. Μπήκανε μέσα Αμερικανοί και έβλεπες εκατοντάδες Αμερικανούς να χορεύουν ελληνικούς χώρους. Όπως είπαμε, ο Νίκος Ματθαίου ήταν βέβαια ένας από τους μεγάλους ευεργέτες της Αμερικής. Δεν μιλούσε πολλές φορές για την ευεργεσία που έκανε. Ένα περιστατικό που το γνώρισα εγώ εκεί πέρα ήταν ότι κάποτε το Yorktown δεν μπορούσε να πληρώσει τον ηλεκτροφωτισμό.
Υπόλοιπα.
Για τους δρόμους. Και πρόκειτο η εταιρεία να πάει να κόψει το ηλεκτρικό ρεύμα. Το είχαν μάθει τότε, γιατί πλησίασε τα 200 χρόνια της Αμερικής, το είχαν μάθει το CBS, το NBC, το ABC, και είχαν να κατέβουν κάτω να κάνουν πρόγραμμα για να δώσουν ότι η ιστορική πόλη έμεινε μέσα στο σκοτάδι. Έρχονται αυτοί κάτω, γίνεται το βράδυ, η πόλη ήταν φωτισμένη. Τι έκαμε ο Νίκος ο Ματθαίο, πηγαίνει, πληρώνει τον ηλεκτρισμό, αυτά που χρωστούσε η πόλη, και προκατέβανε και ένα χρόνο, τα έξοδα για ένα χρόνο. Τότε έρχονται αυτές τις τηλεοράσεις και βλέπουν την πόλη φωτισμένη. Τότε έγινε πολύ γνωστό το όνομα του, από τότε του Νίκου του Ματθαίου, σε όλη την Αμερική. Ένα άλλο περιστατικό με τον Ματθαίο ήταν, αυτό τον είχαν κάνει ένα πανεπιστήμιο, το Christopher University of Newport, Virginia. Τον είχαν κάνει επίτιμο διδάκτορα. Αυτός ήταν πολύ πλακαζής. Ήταν τώρα κανένα, πήγαινε μετά και έλεγε, λέει, Mr. Matthew. Αυτός τον διόρθωνε, του έλεγε, Dr. Matthew, please.
Ναι.
Και μου έλεγε έναν παραστατή, γιατί πολλές φορές καθόμαστε και συζητούσαμε, διότι του άρεσε αυτή η συζήτηση. Αυτός μου έλεγε, όταν το κάμανε διδάκτορα, του Πανεπιστημίου μου έλεγε, μου εξομολογείται, μου λέει, δεν ξέρεις, λέει, εγώ λέω όταν πήγαινα στο δημοτικό σχολείο, στη Δευτέρα Δημοτικού, με άφησε στάσιμο ο δάσκαλος. Τώρα, λες, στα γερατιά μου με κάμανε διδάκτορα.
Αυτό είναι πολύ αστείο, βέβαια.
Ναι. Τώρα, το 1983 επρόκειται να γίνει η καθέλκυση του καταδρομικού Yorktown και ήταν κάτω στην αφηγία του Πασκαλούγα στο Μίσισιπι. Είχαν προτείνει πολλούς για να κάνουν για να βαφτίσουν το καταδρομικό. Μεταξύ αυτό όμως το Υπουργείο των Ναυτικών της Αμερικής πρότεινε το ζεύγος Μαθαίο. Έρχεται ένα στρατιωτικό αεροπλάνο και τους παίρνει στο Μίσισιπι. Καθοδόν παθαίνει καρδιακή προσβολή ο Μαθαίο και πεθαίνει μέσα στο αεροπλάνο. Φτάνουν τώρα για κάτω δίνα, κάνουν, η γυναίκα του έκανε το βάφτισμα του πλοίου. Μετά με το ίδιο στρατιωτικό αεροπλάνο το φέρανε πίσω και το θάψανε με μεγάλες τιμές.
Επομένως, ο τάφος του που βρίσκεται?
Εκεί στο πεδίο της μάχης βρίσκεται. Υπάρχει μέσα στην Εθνική Πινακοθήκη της Αμερικής στο Washington DC, υπάρχει ένας πίνακας. Δείχνει σε ένα λόφο πάνω, δείχνει το George Washington με το Λαφαγέτ, τον αγάλο, είναι πάνω γη στο λόφο. Κάνουν χειραψία, γιατί είναι πια μετά από την νίκη του Yorktown. Πάνω σε αυτό το λόφο τώρα, εκεί πέρα βρίσκεται το μνήμα του ζεύγους Μαθαίου.
Τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης τι αναφορές έχουν κάνει στον Ελληνοαμερικανό αυτόν, τον Νίκο Μαθαίο?
Έχουν κάνει, υπήρχε εκεί στο Yorktown, υπήρχε ένας φίλος μου, ο οποίος δούλευε, ήταν σερβιτόρος, και είμαστε και με αυτό συμμαθητές στο γυμνάσιο. Και μου είχε μαζέψει όλες τις εφημερίδες που μπόρεσε, οι οποίοι αναφέρονται στον Νίκο Μαθαίο όταν πέθανε, και έχονται από κόμματα πρωτοσέλιδα από 500, τουλάχιστον πάνω από 50 εφημερίδες από όλη την Αμερική.
Ναι. Οι χαρακτηρισμοί που έδωσε ο αμερικανικός τύπος τον Μαθαίο, ποιοι είναι οι χαρακτηρισμοί? Φιλάνθρωπος, τι?
Φιλάνθρωπος, πατριώτης, ορισμένες από τους τίτλους των εφημερίδων έλεγε μια «Θρηνή το Yorktown».
Μάλιστα.
Μετά με ένας άλλος τίτλος μιας άλλης εφημερίδας λέει «Παρέδωσε τη φιλανθρωπική σκυτάλη».
Mm-hmm.
Αυτή ήταν η τίτλη των εφημερίδων. Μετά έγινε σε μια συνεδρίαση του Αμερικανικού Κογκρέσου, η οποία έγινε στις 27 Απριλίου 1983, απεδόθη τιμή και αναφέρεται μέσα στα πρακτικά της συνεδρίασης στη μνήμη του Νίκου Μαθαίου.
Ο Νίκος Μαθαίος έκανε όλες αυτές τις προσφορές, τις δωρεές, στο αμερικανικό έθνος, στην ιδιαίτερη πατρίδα του, στην Ελλάδα γενικότερα, πιο συγκεκριμένα στο νησί, στην Κάρπαθο, έκανε κάποιες δωρές.
Ο βεβαίως, μεταξύ των άλλων, εκεί υπήρχε στην Κάρπαθο, υπήρχε ένα νοσοκομείο, το οποίο δεν ήταν αρκετό. Αυτός χρηματοδότησε και έκτισε το δεύτερο όροφο του νοσοκομείου, με δικά του έξοδα, και τον επίπλωσε όλο το νοσοκομείο. Και μάλιστα, ο δρόμος ο οποίος περνάει μπροστά από το νοσοκομείο έχει ονομαστεί Οδός Νίκου και Μέρης Μαθαίου. Εγώ τον Νίκο Μαθαίο, επειδή τον εγνώρισα από κοντά, ήταν πάντοτε ένας απλός άνθρωπος. Δηλαδή, πήγαινε εκεί πέρα, ενώ τώρα περνούσαν νύχτη οι στρατηγοί από εκεί πέρα συνήθως, διότι είχε βάση μεγάλη, από εκεί πέρα τους φιλοξενούσε. Όταν τελείωνε η δουλειά και καθόσουν μαζί του, γινόταν εκείνο το μικρό παιδί που έφυγε από το νησί του.
Το πρόγραμμά μας, αγαπητοί ακροατές, μεταδίδεται αυτή τη στιγμή από 5 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 2 σταθμούς FM και 3 AM. Μέσω του διαδικτύου η εκπομπή μας ακούγεται αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο από την ιστοσελίδα www.tantalk1340.com. Το Πανελλήνιο Πολιτιστικό Κέντρο Προμηθέας του Τάρπον Springs προσκαλεί όλη την Ομογένεια να γιορτάσει μαζί του το 15 Αύγουστο της Παναγίας. δώστε το παρόν σας με φίλους και γνωστούς στην καλοκαιρινή γιορτή του 15 Αυγούστου του Προμηθέα, την Κυριακή 15 Αυγούστου, στην δροσερή αίθουσα του Πολυδυστικού Κέντρου, απέναντι από τον Άγιο Νικόλαο. Μια ελληνική μουσική βραδιά με καλό φαγητό από ρίψ, πατάτες φούρνου, σαλάτα και γλυκό και την ορχήστρα του Προμηθέα με τον εξαιρετικό Πιτ Λαμπρόπουλο και τους συνεργάτες του. Το εισιτήριο είναι 15 μόνο δολάρια. Τηλεφωνήστε στην πρόεδρο Έφη Βασιλείου 727-692-6565 ή στον αντιπρόεδρο Πέτρο Κουτσοπανάγο 389-8238. Κυριακή 15 Αυγούστου στις 6 ώρα, όλοι στην καλοκαιρινή γιορτή του 15 Αυγούστου του Προμηθέα. Προμηθέας, εκεί που συναντώνται όλοι οι ομογενείς. Η κρουαζιέρα Όπα της κοινότητας του Αγίου Μάρκου από την περιοχή της Οκάλα έχει για 15 χρόνια φανατικούς φίλους. Μεταφορά με αναπαυτικά πούλμαν και από το Tampa Bay Area. Όπα Cruise. Αναχώρηση από το Fort Lauderdale στις 5 και επιστροφή στις 12 Φεβρουαρίου με ένα από τα καλύτερα κρουαζιερόπλοια, το Celebrity Reflection και προορισμούς. Το Dominican Republic, το St. Thomas, το San Juan του Puerto Rico και το Νάσο στις Bahamas με εισιτήρια από 933 δολάρια. Όπα Κρούζ. Ελληνικές βραδιές με την ορχήστρα Aegean Duo για όλα τα γούστα. Επίσης τραγούδια και χορός με τον Άλεξ και την Έλενα Κούρος και ακόμα γέλιο και διασκέδαση με τον κωμικό Μπέιζιλ. Θα χαρείτε ελληνικές συντροφιές από το Tampa Bay Area, την υπόλοιπη Φλόριδα και όλη την Αμερική. Επίσης αξέχαστο ελληνικό φεστιβάλ, νόστιμα ελληνικά φαγητά και πολλές ακόμα εκπλήξεις. Τηλεφωνήστε στο 866-447-0750 ή 561-447-0750 εσωτερικό 102. Αναπαυτικά πούλμαν θα μεταφέρουν και εσάς από το Tampa Bay Area στο πλοίο. Όσοι πήγαν με το Όπα Κρούζ τα προηγούμενα χρόνια μιλούν με τα καλύτερα λόγια. Για πληροφορίες και κρατήσεις τηλεφωνήστε στο 866-447-0750 ή 561-447-0750 εσωτερικά 102. Όπα Κρούζ της κοινότητας του Αγίου Μάρκου. Η τέλεια ελληνική κρουαζιέρα. Πάντοτε τα παιδιά μας χρειάζονται για τις εορταστικές εκδηλώσεις στα σχολεία τους, στους συλλόγους και αλλού εθνικές παραδοσιακές στολές. Δεν χρειάζεται να πάτε στην Ελλάδα ή να τις παραγγείλετε εκεί. Υπάρχουν έτοιμες εδώ ή μπορείτε να τις παραγγείλετε. Στολές για όλες τις ηλικίες από νήπια μέχρι ενήλικες. Μπορείτε εύκολα, φτηνά και με εγγύηση να παραγγείλετε στη Νέα Υόρκη τυπικές αυθεντικές στολές καθώς και χειροποίητα τσαρούχια από όλες τις περιοχές της Ελλάδος. Τηλεφωνήστε στο 718-956-6710 ή στο 917-214-7672. 718-956-6710 ή στο 917-214-7672. Αλήθειες και ζωή από την Αγία Γραφή. Κείμενο και παρουσίαση από τον Ντάνιελ Μαρούλη.
Το θέμα μας σήμερα, απελευθέρωση. Οι Έλληνες απανταχού γιορτάζουμε την 25η Μαρτίου, την απελευθέρωσή μας από το τουρκικό ζυγό το 1821, που ήμασταν σκλαβωμένοι για 400 χρόνια. Εδώ στην Αμερική, την δεύτερη πατρίδα μας, γιορτάζουμε την απελευθέρωση του έθνους από τους Εγγλέζους στις 4 Ιουλίου το 1776. Δεν αντέχουν οι Έλληνες, μα ούτε και οι Αμερικανοί, μα και άλλοι λαοί επί της γης την σκλαβιά και αγωνίστηκαν για την απελευθέρωσή τους. Χρειάστησαν θυσίες και πολλοί άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους για την πολύτιμη απελευθέρωση. όμως μεγαλύτερη θυσία από αυτήν του Ιησού Χριστού δεν θα υπάρξει εις την οικουμένη όλη ποτέ. Και ενώ οι άνθρωποι αγωνίστησαν για την απελευθέρωσή τους από το ζυγό υπό άλλων εθνών, ο Ιησούς Χριστός αγωνίστη και θυσιάστη και επέφερε για την απελευθέρωσή μας από την πιο τρομερή σκλαβιά του ανθρωπίνου γένους, την αμαρτία. Από την αμαρτία η οποία καταδικάζει τον άνθρωπο όχι μόνο σε τούτη τη ζωή, αλλά και στην άλλη ζωή, την αιώνια. Το σπουδαίο και ευχάριστο είναι το ότι εμείς οι άνθρωποι το μόνο που χρειάζεται να κάνουμε είναι το να πιστέψουμε, που και αυτό είναι εκ Θεού δώρον. Να τι λέει το Ευαγγέλιο εις προς Εφεσίους επιστολή, κεφάλαιο 2, εδάφια 8 και 9. Πραγματικά με τη χάρη του σωθήκαμε δια της πίστεως, και αυτό δεν είναι δικό σας κατόρθωμα, αλλά δώρο Θεού. Δεν σωθήκατε με δικά σας έργα και έτσι κανείς δεν μπορεί να καυχηθεί γι' αυτό. Ο ανθρώπινος νους δεν μπορεί να εννοήσει την πράξη θυσίας του Ιησού Χριστού, τα όσα επέφερε, χωρίς να έχει υποχρέωση να το έκανε. Έκλεξε να πεθάνει με τον φρικτό θάνατο επάνω στο σταυρό, εις τη θέση τη δική μας. Έτσι με το σταυρικό θάνατο ικανοποίησε το αίτημα του Θεού, που ήταν η πληρωμή των αμαρτιών όλης της ανθρωπότητας, αλλά μόνο εις τους πιστεύοντας εις τον Ιησού Χριστό βέβαια. Ο αναμάρτητος Χριστός έγινε αμαρτία για μας. Ο Θεός αυτούς που έχουν το Χριστό, πώς τους βλέπει ο Θεός ως αναμάρτητους, όπως λέει εις Κολοσσαείς κεφάλαιο 1 επιστολή κεφάλαιο 13, εκεί λέει ο Θεός Πατέρας μας λύτρωσε από τη σκοτεινή εξουσία του Σατανά και μας πολιτογράφησε στην βασιλεία του αγαπητού Υιού του, ο οποίος μας έδωσε την απολύτρωσή μας και συγχώρησε τις αμαρτίες μας. Αυτός είναι η εικόνα του αόρατου Θεού πριν από κάθε πλάσμα γεννημένο, γιατί τα πάντα δι' αυτού ήρθαν στην ύπαρξη, όσο στον ουρανό έτσι και στη γη τα ορατά και τα αόρατα, θρόνοι και κυριότητες, αρχές και εξουσίες. Αμήν.
At Stifel, we are committed to offering investors personalized investment guidance. We are a full-service organization with departments staffed with professionals that specialize in a wide range of investment opportunities, from the most conservative to the more aggressive. We strive to give each account, regardless of size, careful individual attention. Call Nicholas Dukas, Senior Vice President, today at 727-614-4940. Stifel, Nicholas & Company, Incorporated. Member SIPC and New York Stock Exchange.
Ένας ομογενής φοιτητής από το Χιούστον που σπούδαζε στο Τενεσί και είχε έρθει για λίγες ημέρες ξεκούρασης στην Φλόριδα, ο Ανδρέας Γιαννιτσόπουλος, 21 ετών, ήταν ανάμεσα σε αυτούς που βρήκαν τον θάνατο στα συντρίμμια της 12όρφης πολυκατοικίας στο Surfside κοντά στο Μαϊάμι. Πολλά γράφτηκαν και ακούστηκαν για τα αίτια της κατάρρευσης του κτηρίου. Μίλησαν εκπρόσωποι της πολιτείας και των τοπικών αρχών, αλλά και ειδικοί σε θέματα κατασκευών και συντήρησης ακινήτων. Στη σημερινή μας εκπομπή θα ακούσουμε τι έχει να πει σχετικά ένας δικός μας άνθρωπος, ο Μανώλης Βελιβασάκης, πασίγνωστος στην Αμερική, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, από την συμβολή του στην αποκατάσταση του χώρου του Παγκόσμιου Εμπορικού Κέντρου στη Νέα Υόρκη, δηλαδή του Ground Zero, που καταστράφηκε από τις τρομοκρατικές επιθέσεις στις 11 Σεπτεμβρίου του 2001. Ο Μανώλης Βελιβασάκης, πολιτικός μηχανικός, που δίδαξε και σε ανώτατες σχολές στη Νέα Υόρκη, ήταν ένας από τους μετόχους μεγάλης και διεθνούς εταιρείας με ειδίκευση σε απαιτητικές σε ύψος κατασκευές, καθώς επίσης και στην ανέβρεση των αιτίων που πέφτουν κτίρια Ο κύριος Βελιβασάκης, ο οποίος μένει τώρα περισσότερο στη Φλόριδα αλλά και στη Νέα Υόρκη, είναι πρώην πρόεδρος του Ελληνοαμερικανικού Εθνικού Συμβουλίου, της Παγκριτικής Ένωσης Αμερικής, καθώς και του Παγκοσμίου Συμβουλίου Κριτών. Αλλά ας ακούσουμε τον Μανώλη Βελιβασάκη τι έχει να μας πει σχετικά.
Κύριε Βελιβασάκη, έχετε πληροφορηθεί βεβαίως την μεγάλη τραγωδία η οποία έχει συμβεί στη Νότιο Φλόριδα, κοντά στο Μαϊάμι, στην περιοχή Surfside, από την κατάρρευση αυτού του κτηρίου, ενός τμήματος μεγάλου 12-όροφου κτηρίου, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους πάρα πολλά άτομα και επίσης να τραυματιστούν πάρα πολλά. Ανάμεσά τους, όπως όλοι ξέρουμε, είναι και ένας Έλληνας. Εσείς έχετε ασχοληθεί με τα θέματα αυτά, είχατε αναλάβει τον καθαρισμό στην περιοχή του Ground Zero, τα συντρίμια από τους δίδυμους πύργους κλπ. Έχετε τρομακτική και σπάνια εμπειρία γύρω από τα θέματα αυτά. Μια πρώτη σας εκτίμηση από την τραγωδία που συνέβη στην Φλόριδα.
Δυστυχώς συνέβη κάτι που δεν μπορούσε κανένας μας να το σκεφτεί, διότι τέτοια πράγματα δεν συμβαίνουν πολλές φορές και όλοι σκεφτόμαστε πώς συνέβη αυτή η καταστροφή. Θα υπάρξει βέβαια μελέτη κατόπιν. Ήδη η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση έστειλε το Συνεργείο Μηχανικών, που είναι ειδικό σε αυτές τις μελέτες, για να δει τελικά τι συνέβη και πώς έγινε αυτό. Όλοι μας έχουμε ιδέες, όλοι μας έχουμε θεωρίες, αλλά θα προτιμούσα να μην πάω σε αυτή την μεριά, διότι η αλήθεια είναι ότι κανένας μας δεν ξέρει. Ναι. Είναι βέβαια γεγονός ότι από ό,τι διαβάζουμε στις εφημερίδες και βλέπουμε στην τηλεόραση, ότι το κτίριο αυτό είχε φοβερά προβλήματα. Προβλήματα που με το χρόνο επέφερε η σκουριά, η θάλασσα, το αλάτι κλπ. Και όπως ξέρουμε, ο σίδηρος και το αλάτι δεν κάνουν καλή παρέα. Αλλά αυτά υπάρχουν σε όλα τα κτίρια. Και πώς τώρα συνέβη σε τούτο εδώ να γκρεμιστεί έτσι απότομα, είναι λίγο όχι παράξενο, αλλά έτσι, δύσκολο να το καταλάβεις.
Ναι, κύριε Βελιβασάκη, εσείς δεν έχετε ασχοληθεί προσωπικά βέβαια με το συγκεκριμένο κτίριο, επομένως δεν έχετε τα συγκεκριμένα δεδομένα για αυτό το κτίριο, αλλά σε αυτές τις περιπτώσεις που έχουμε κατάρρευση κτιρίων, ποια είναι τα αίτια που συνήθως συνηγορούν στο γκρέμισμα τέτοιων κτιρίων? Συνήθως, ποιες είναι οι αιτίες?
Εγώ, αν ήμουν ο μηχανικός που θα έκανα την έρευνα για αυτά, πρώτα-πρώτα μία επέμβαση τοπική για να δεις ακριβώς, αν μπορείς να εξακριβώσεις, ποια ήταν η κατάσταση πριν την κατάρρευση. Όπως είπα, τα αίτια είναι προβλήματα με την κατασκευή, προβλήματα με τη μελέτη, πιθανά προβλήματα με την αρχική μελέτη. Πολλές φορές είναι προβλήματα τα οποία επέρχονται με το χρόνο, όπως είπα, οι ιδιοκτήτες δεν τα επισκευάζουν.
Ναι.
Όπως ξέρουμε, ειδικά τα condo buildings είναι δεν τα επισκευάζουν, διότι είναι ανυπανάκτηδες οι επισκευές, όπως γνωρίζουμε. Έχω δει τέτοιες καταρρεύσεις, αλλά σε μικρότερο επίπεδο, σε πολλά κτίρια. Αλλά τούτο εδώ ήταν μια ολική καταστροφή, όπως ακούμε και βλέπουμε και διαβάζουμε, θύματα και πολύ περισσότερα θύματα, οπωσδήποτε.
Εσείς αντιμετωπίσατε την μεγαλύτερη βεβαίως τραγωδία το September 11 στους δίδυμους πύργους στο νότιο Μανχάταν από την τρομοκρατική επίθεση και είδατε εκείνη τη φρίκη, εκείνη την κόλαση στην οποία ζήσατε μάλιστα, γιατί ήσασταν μέσα στα συνεργεία, δίνατε κατευθύνσεις για τον καθαρισμό της περιοχής κλπ. Έστω έτσι από πολύ μακριά, κάποιες ομοιότητες υπάρχουν?
Υπάρχουν φοβερές ομοιότητες. Ο τρόπος της κατάρρευσης είναι σχεδόν ο ίδιος με τα δίδυμα στο Μανχάταν. Είναι μια vertical κατάρρευση και κάνει κάποιον να σκεφτεί ότι υπήρξε πρόβλημα με κολόνες, με δοκούς και τέτοια πράγματα ή ίσως με το foundation, με τα θεμέλια. Αυτά βέβαια θα ελεγχθούν. Αλλά ο τρόπος της κατάρρευσης με τη μία πλάκα να πέφτει πάνω στην άλλη, που βέβαια οι πιθανότητες για επιζώντες είναι πολύ λίγο.
Όταν λέτε πλάκα εννοείται όροφος.
Όροφος
ο ένας τον άλλον, ναι.
Ναι, αυτό εμείς το λέμε εδώ pancaking, δηλαδή όπως τα pancakes είναι πάνω το ένα πάνω στο άλλο, το ίδιο ακριβώς συνέβη και στο Δίδυμους Πύργους το 2001 και εδώ ακριβώς το ίδιο. Είναι μια πάρα πολύ επικίνδυνη, είναι θλιβερή κατάσταση, διότι δύσκολα να βρεις επιζώντες. Αυτή είναι η αλήθεια. Έχω δει παρόμοιες καταστάσεις στην Τουρκία μετά το σεισμό του 2009 που δεν είχαν βρει κανένα επιζώντα σε πάρα πολλά κτίρια, διότι είχε καταρρεύσει ακριβώς τον ίδιο τρόπο.
Πώς γίνεται αυτή η προσπάθεια εντοπισμού ζώντων ή νεκρών? Πώς γίνεται αυτή, για εξηγήστε μας. Υπάρχουν συσκευές, χρησιμοποιούνται κοιλιά, τι ακριβώς?
Να, κοίταξε, αυτή είναι μια πάρα πολύ επικίνδυνη δουλειά.
Επικίνδυνη.
Φοβερά επικίνδυνη δουλειά για τους πυροσβέστες, για τους ανθρώπους των πρώτων βοηθειών που είναι πάνω στη σωρό και για τους μηχανικούς οι οποίοι καμιά φορά είναι κάτω από τη σωρό και προσπαθούν να καταλάβουν, εάν υπάρχει τρόπος, να καταλάβουν τη σταθερότητα της όλης σωρού και πώς είναι δυνατόν να μπουν οι πυροσβέστες και οι εργάτες των πρώτων βοηθειών μέσα χωρίς να τραυματιστούν οι ίδιοι. Και όπως καταλαβαίνετε δεν υπάρχει μέθοδο ανάλυσης και μηχανικής σε αυτή την περίπτωση. Είναι περισσότερο πείρας, είναι περισσότερο πώς μπορείς να δεις, πώς μπορείς να υπολογίσεις. Εγώ έλεγα στο σημείο μηδέν κάναμε μηχανική του επιγόνατος. Δηλαδή βλέπαμε, σκεφτόμαστε για λίγο και παίρναμε απόφαση. Δεν είχαμε ούτε καιρό να κάνουμε υπολογισμούς.
Εκείνη
το ίδιο κάνουν και τώρα.
Κύριε Περιβασάκη, εγώ που δεν είμαι ειδικός, εσείς αντίθετα είστε ειδικός, βλέπω δύο μεγάλα προβλήματα. Δηλαδή το ένα μεγάλο πρόβλημα είναι ότι ο εργάτης του σωστικού συνεργείου, ο οποίος έχει ανέβει πάνω στις σωρούς, στα ερείπια αυτά, κινδυνεύει από στιγμή σε στιγμή ο ίδιος να γκρεμοτσακιστεί και να σκοτωθεί ή να τραυματιστεί. Την ίδια στιγμή όμως, εάν μετακινηθεί ένα τμήμα της σωρού, μπορεί κάποιος ο οποίος είναι παγιδευμένος από κάτω να τελειώσει, να πεθάνει.
Και τα δύο συμβαίνουν. Μπορούν να συμβούν. Και όπως είδατε, θα ακούσατε σίγουρα χτες, η σωρός ταρακούνησε στη Φλόριδα. Και αμέσως όλοι έφυγαν από τη σωρό και έφεραν τους μηχανικούς για να δουν αν μπορούν να καταλάβουν τι συνέβη και πώς συνέβη κλπ. Τούτοι εδώ βέβαια έχουν και το άλλο πρόβλημα. Έχουν το κτίριο, το υπόλοιπο κτίριο, το οποίο είναι σε μια κατάσταση αστάθειας. Διότι πολλούς από τους τοίχους του κτιρίου που χρησιμοποιόταν για να το κρατήσει όρθιο δεν υπάρχουν πια.
Ναι.
Και φοβήθηκαν και έφυγαν. Και για 15 ώρες νομίζω είχαν σταματήσει τη διάσωση, διότι δεν ήταν σωστό να βάλουμε σε κίνδυνο τους ίδιους τους πυροσβέστες και τους εργάτες που δουλεύουν εκεί. Καταλάβατε.
Σε μικρογραφία, όπως είπαμε προηγουμένως, υπάρχει έτσι ομοιότητα των όσων είδατε εσείς και ζήσατε στο Ground Zero και του κτηρίου, του 12όροφου κτηρίου που γκρεμίστηκε ένα μεγάλο τμήμα του στην Νότια Φλόριδα. Μπορείτε να μας πείτε στιγμές που ζήσατε εσείς στο Ground Zero, δηλαδή κίνδυνοι που αντιμετωπίσανε τα σωστικά συνεργεία, οι εργάτες. Παραδείγματος χάρη, τι κινδύνους έτσι συγκεκριμένους αντιμετωπίσανε και εσείς αντιμετωπίσατε?
Κοιτάξτε, εμείς στο Ground Zero, επειδή είχαμε και υπόγεια τα οποία δεν είχαν γκρεμιστεί αλλά είχαν μισογκρεμιστεί, υπήρχε ο μεγάλος κίνδυνος, επειδή αμέσως από τις πρώτες μέρες οι πυροσβέστες και οι υπόλοιποι έτρεξαν και έμπαιναν μέσα στα υπόγεια. Ο μεγάλος κίνδυνος ήταν να μην καταρρεύσουν περισσότερο, να τους πλακώσουν. Δηλαδή η δουλειά μας εμάς ήταν αυτή η πιο σπουδαία δουλειά, διότι έπρεπε να πάμε να τους βοηθήσουμε με την πείρα μας, να τους πούμε πήγαινε εκεί, μην πας εκεί, φέρτε το συνεργείο να βάλει υποστήριξη σε αυτό κλπ. Κλπ. Τώρα, ετούτοι εδώ πιστεύω να έχουν παρόμοια πράγματα, διότι υπήρχαν υπόγειο και εδώ. Οπότε ή άκουσα ότι κόβουν μια σύριγγα μέσα στη σωρό από κάτω από το υπόγειο, για να δουν φυσικά αν υπάρχουν κενά και αν μπορούν να βρουν κάποιους τα κενά μέσα.
Και σε παραπλήση, ναι, συνεχίστε.
Ο παραλληλισμός μόνο που εκεί που διαφέρει η μία περίπτωση από την άλλη είναι η εκείνη το εξής. Εδώ στη Φλόριδα φαίνεται ότι η κατάρρευση άρχισε από το υπόγειο. Όπως φαίνεται από τα βίντεο, πρώτα το επίπεδο της πισίνας έπεσε και μετά ακολούθησε, μερικά δευτερόλεπτα αργότερα, ακολούθησε η κατάρρευση του υπόλοιπου κτηρίου.
Και εδώ, φίλες και φίλοι, φτάσαμε και στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για το επόμενο Σάββατο στις 2 το μεσημέρι, στις 2 και 6 λεπτά. Ευχόμαστε σε όλες και σε όλους καλή εβδομάδα. Γεια σας.